срещу просперитета. Но аз съм за балансиран просперитет. Защото в момента има две крайности. Или просперитет, или липсата на просперитет. Обаче аз съм за просперитет. И този просперитет казва следното. Моята дефиниция за просперитет е просперитета не определя какво имаш, а с кого си. Нека да покажа един принцип. Битие 39, 1 и 2 стих. Йосиф, когато беше в дома на египтян на Петефри, и бива така, че Господ беше с него и благоуспяваше. Там е думата просперитет или благоуспяване. Господ беше с него и благоуспяваше. Господ беше с него и благоуспяваше. Обаче, като четете историята, той беше продаден от братята си. Препродаден на египтяните, купен от Петефри, роб в дома на Петефри, от зле, по-зле, 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 що се отнася до материално битова финансовата част. И въпреки това Бог каза, че проспираш. От друга страна му е църквата в Лаодикия в 3 глава. Богата, пишна, огромна, финансово задоволена от всякъде. Исус стои на вратата и чука и хлопа и каза, искам да влязам. Ако някой стои на вратата и чука и иска да влезе, той не е вътре. Разбирате ли? И какво се получава? Че просперитета според писанията не какво имаш, а с кого си. Защото Лаодикийската църква имаха финансите, но нямаха Бога. Йосиф нямаше нищо материално финансово, но имаше Бога. Така че просперитета не зависи от това какво имаш или какво нямаш, тя зависи кого имаш или кого нямаш. Така че ние говорим за един библейски просперитет, в който просто Бог ни дава благословенията, за може да изпълним Неговата воля. За мен просперитета Бог ни го дава да извършим Неговата воля, защото да извършим Неговата воля е необходимо пари, необходими са пари. Но Бог не ни дава пари за отидем в близкия мол да си накупим вещи от мълна къща баба Яга. Не ни дава пари да отидем да си купим някои други такива неща. Бог ни дава парите, за може да извършим Неговата воля. Интересното е, че когато Бог изведе евреите от египетско робство, Псалом 105 ни казва, 105:37, ни казва, че Бог ги изведе с злато и сребро. Ако отворите Изход 32 глава, от това благословение в Изход 32 глава, те си направиха телето. От Божието благословение те си направиха идола. И това, което се случва много често в нашия живот. Бог не благославя, а от благословението ние си правим идоли. Но това е съвсем друга тема. Нашето общение включва десятъци си, ни включва първите ни плодове. И вижте, сега е времето на края на годината, декември месец. Идва време, в което ни трябва да си дадем и десятъците и първите плодове. И аз ви умолявам просто, насърчавам и не ви натякам да го направите. Всеки сам решава себе си, това е свободен избор. Библията казва 2 Коринтияни 9 глава, че човек трябва да дава, но да дава на драго сърце, т.е. доброволно. В някои евангелски църкви в България дарението е доброзорно. Минат си една кофечка покрай тебе и ти от зор за мам ще дадеш. Даже някой го правят церемониално така да се види. Както не. Те си знаят. Но нашия десетък и определя нашето взаимоотношение с Бога. Аз искам да отида на първите плодове за малко и след това ще се върна набързо за даренията. Мисля, че направихме разлика между десятъци и първи плодове, защото в притчи 3 глава се казва, че чрез даренията, чрез първаците си, които са първите плодове, не знам дали ще мога да го намеря. Няма, не искам да отида в Езекиил 34 глава, мисля, че беше. Само момент. Да. Езекиил 44 глава, стих 30. Искам да видите нещо. А Цялото писание е пълно с такива принципи относно първите подвиги. Аз ще ви дам един, защото нямаме време за това. Например, все пак това са 4-5 профета, които аз се опитам да се читая в едно цяло. Езекиил 44 глава стих 30. И първаците от всичките първи рожби от всичко и всеки принос от всичко, от всички видове на вашите приноси да бъдат на свещениците. Също да дават на свещеника първака от тестото си, за да почива благословение върху домовете. Много интересен стих, що се отнася до първите по две. Това е Езекиил 44 глава стих 30. И вижте кога, първаците, т.е. първите плодове, от всички първи рожби, от всичко, всеки принос, което е дарение, от всички видове на вашите приноси, да бъдат на свещениците, на тия, които са отслужени на пълно работно време. Пастора и неговото семейство. И казва, и да ги давате на свещеника към, за да има причина следствие. Когато видите за да е, има причина следствена връзка. За да почива Божието благословение върху домовете ви. Забележите колко ясно просто Бог го е казал. И това са духовни принципи, духовни закони. Независимо дали са в Стария или в Новия Завет. Но той казва, че когато ние почитаме нашите лидери, давайки си първите по две, и всъщност да почитаме Бога, на първо място, почитайки Бога с нашите с нашите първаци и дарения, каза, за да може Божието благословение да почива върху нас. С други думи, Бог ни казва, не се опитва да ни ограби, но се опитва да ни благослови чрез нашето даване. Много хора си мислят, че като си дам десятъка дарението и първият път, това ще бъде ограбване. А също Бог казва, давайте го, за да може аз да ви благословя. Разбирате ли разликата? Ние обичаме да си даваме, даже когато си даваме десятъка сутринта, ние се молим върху десятъка, преди да дадем, не го посвещаваме на Бога, ние не го даваме просто и така да затваряме прихи, хайде. Ние се молим върху десятъка, даваме го на Бога, защото той на него се принадлежи. Даренията са същи и така, ние се молим за същите тия неща. Поне вкъщи е така. И аз следвам, че ние първо трябва да го предадем на Бога, както църквата в Македония каза, първо предадоха себе си на Бога и след това по Божията воля на нас, така че ние първо го предаваме на Бога и след това. Но в Езекиил 44 глава, ако отворите и четете цялата глава, ви ще видите постоянно тия принципи на първите плодове. И нека да уточним пак, че няма разделение между Стари и Нов Завет, защото се отнася до книжно съдържание. Павел каза, че това старозаветно писание е за да можем ние да бъдем усъвършенствани за всяко добро дело. С други думи, ако Езекиил 44:30 и аз си давам десятъка първаците, първите плодове и така нататък, даренията, това ме усъвършенства мен, за да мога да правя добри дела. А какво добро дело е? Че аз съм дал на Бога, благословил съм Бога, след това съм благословил човека, в когото те отиват тия пари. Така че аз съм усъвършенстван чрез писанията на Стария Завет. Така че когато ние четеме Стария Завет, ние трябва да се запитаме. Моя въпрос, когато чета писанията и когато ги изследвам и ги изучавам е следния. Това нещо реално след в моя живот. Нека да бъдам малко честен с вас. Защото ние профенци обикновено даваме всички хубави неща, да го кажем. А това просто Бог дете не звучи за парите. Обикновено ние като проповедници винаги се хвалим с това какво добро сме направили, как просто Бог ни е говорил хубави неща. Бяхме на едно място с Дани и като сорих минах се няколко дена, а това не е за хваление, не е за прославяне. Но ще го кажа, защото аз съм човек, не съм паднал от небето ангел. И добре, че не съм паднал от небето ангел. Но тогава просто Бог дойде една сутрин и ми каза, че синя каза, ти профелваш за пари. И като ми каза това така, здраво мъж жегна, че съм профелвал за пари. Никога не съм си мислял да че профелвам за пари. Бивам като тиш някъде, Те ти дават някакъв хонорар или някакво дарение. Напоследък ме викат хонорар, аз продължавам да викам дарение. Но бях много ожилен в сърце, когато просто Бог ми каза, сине, ти профелваш за пари. Изобщо съм си мислил, че профелвам за пари. Толкова силно беше това нещо, като ма. Ожилето беше през края на лятото, началото на есента. И просто Бог ни каза след това, искам да направиш нещо с дарението, което ще получиш през следващото ти гостуване. Така не знам колко пари имаше в този плик. Нямам представа. Но беше вече това раза, покаявах сълзи и разни други неща, излизаха от различни места. Обаче отидох и това, което просто Бог ни каза да направим с тия пари, които имахме. В смисъл, това дарение, което получихме, да го кажа по друг начин, трябваха ни тия пари. Не зависехме от тях. И тогава просто Бог ми каза цялото дарение. И отидохме и го дадохме това дарение. Бях толкова облегчен. Нямах никакви пари. Абсолютно нищо нямахме тогава. Нищо нямах. Обаче бях облегчен. И съм си казал просто, Боже, искам да ме държиш, да ни пазиш, защото това е невероятно. По някой път идва толкова като измама, като измама, че казвам го това, защото никой не е застрахован. В един момент да започнем да зависим от парите, а не от Бога. И всъщност ние почнахме да си правим сметка по едно време, откъде колко ще дадат като хонорари, като дарини, за може да направим някои неща. Обаче се оказа, че ние вече не разчитаме на Бога на парите. И тогава просто Бог му каза, ти профес за пари. И това беше много ужасно за мен. Но аз сега държа с себе си, поне се опитвам, извинявайте само, опитвам се да държа себе си, да не завися от парите, да завися изцяло от него. Но го казах това, даже питах дали да го споделя, защото то не е за хлоба. Но искам да видите, че просто Сатана е готов да удари от всякъде и да те се бори. И го прави чрез пари. Аз забелязвам, понеже така имам доста наблюдение върху много общества в България, че на много места проблема стават парите в момента. Материализма, удобството, парите, едно от нещата, които ние трябва да се пазиме, е точно парите. Точно парите. И когато някой дойде и ти сложи дарението в ръцете, казваме, това е много смиряващо, защото ти си зависим от някой друг, когато просто Бог е изпратил в живота ти. Понеже аз не съм на заплата вече и всичко, което става и така. Но нашите взаимоотношения, иска да ви покажа това, че Сатана се опитва да ожили хората в момента в даването. Десятъци, дарения, първи плодове. И да ги направи да спре тяхното даване, като по този начин спира тяхното общение с Бога. Разбирате ли? Тук не става въпроса дали ще дам десятък или няма да дам. Дали ще дам първи плод или не. Но това блокира моето взаимоотношение с Бога. Аз не бих искал да има някаква преграда между мен и Бога. Не бих искал да има някаква преграда между моето общение с Него. Дори това да са финансови проблеми. Затова първото нещо, което искаме ние да сме чисти в областта на финансите. Моля се просто Бог да ни пази от измами, защото напоследък просто... Нека ви покажа нещо. Голяма част от вярванията на християните в тази нация не са основани на Библията. Как може вярването на един човек да бъде основан на Библията, когато той не е прочел напълно цялата Библия? Тоест, вярването на много хора са основани на това, което някой друг някъде е казал. Не са основани на Библията. Ако ние четяхме Библията, може би не се отнася за вас, но аз знам хора, които са специалисти в някои области, но не са си прочели Библията. Защото тяхната специалност, и това, което си мисля, че е специално в това, идва от някой друг, който им го е казал. Те не са го изследвали в Писанието. И много хора казват, ние сме хора на Библията. Не, ние не сме хора на традициите. Защото нашето вярване е основано на някой друг, който ни е казал нещо друго. Исус попита учениците, според както казват хората, кой съм аз. Едни казаха Илия, други пророкът, други казаха Еремия. И тогава той се обърна и каза, ама вие какво казвате? Защото ние много ясно знаем какво другите казват за Христос. Но какво е твоето лично откровение за нещата? Какво е твоето лично откровение върху писанията? Така че, когато четем десятъци и даренията, особено за тия, които ще учуят този запис, много хора просто изключили да изучават писаните относно десятъци и дарения. И първи по две. Те просто са чули, чели са някъде, че не трябва да дадат. Еми, извинявайте, ма, като ми кажеш някой, че не трябва да давам и ми цитира два стиха на кръст, о, това ми ще му облегчи страшно много. Разбирате ли? Обаче, когато започнеш да изучаваш писанията и започваш да стигаш до друго заключение. Преди време бях говорил с един служител, той е против даването на десятъци. Аз му казах, че ако не започна да дава десятъци, това ще изгради лоша шега в живота му. И то така и стана. Не, че съм голямата работа, но то са си принципи. Ще отворя още една скоба, ще завърша в 12:30, ще се опитам да спра. Има духовни закони. Не говорят законите на Стария Завет. Както в естествения свят има естествени закони, които работят и дали вярваш в тях или не вярваш, дали ги знаеш или не ги знаеш, но те действат и работят. Естествените закони, като закона за гравитацията, дали вярваш в него или не вярваш, той си работи. Има духовни закони, които дали вярваш в тях или не вярваш, те работят. Един такъв закон е в Деяния 10 глава. Вие значи, думата теорема идва от две гръцки думи. Теос и рема. Боже откровение. И ако погледнете в Деяния 10 глава Корнили, където той даваше милостиня, забележи, това беше невярващ още човек. Това беше прозелит, римски стотник, който се беше обърнат езичеството към юдаизма, но все още не беше новороден. Все още не беше вярващ човек в Христос. Той все още не познаваше Христос. И това беше човек, който разбираше духовните закони, въпреки, че не беше вярващ. А ние са християните в България, поне тия, които слушат, се наричаме християни и вярващи, но не разпознаваме духовните закони, а един езичник като Корнили разпознаваше духовния закон. И вижте какво правеше. Молеше се и даваше милостиня. Молеше се и даваше милостиня. И когато ангел Гавриил дойде при него, и вижте какво му каза. Твоите молитви и твоите милостини се пазят пред Бога за спомен. Сега прати човеци в Йопия, които ще намерят Симон Петър, той като дойде ще ти говори думи на живот и ти ще се спасиш. И какво стана? Молитвите плюс даването е равно на Святия Дух слезе в дома им. Деяния 10:44. Оние, които слушаха думите на Петър, Святия Дух слезе върху тях. Какво се получава? Молитва плюс даване е равно на Божието свръхестествено действие. Не можеш да нарушиш духовния закон. Не можеш да го нарушиш. Нека ви покажа друго. Притчи 28:9 или 29:8. Малко ги бъркам тия двата стиха. Но там се казва, че он е, който отклонява ухото се от слушане на закона, на такъв самата му молитва е мерзост. Само погледнете. Он е, който не изпълнява Словото на Бога, на такъв молитвата му е мерзост. Думата мерзост е използвана за чародейство и идолопоклонство и за всички други неща. С други думи, аз мога да съм човек на молитвата, обаче ако не се покорявам на закона, ако не се покорявам на словото, от моята молитва файда никога няма. Дето ви кажа, он е кога ползва от файдата, като няма кер от килипира. Така че, когато говорим за десятъци дарения и първи плодове, ние трябва да сме покорни в това нещо, в това слово, за да може Божието благословение, както пише в Езекиил 44 глава, каза, че за да почива, между другото, думата почива, то няма време за всичкото, не знам дали ще мога да я намеря. Тя е невероятна дума. Да. Означава буквално ще се настаня, ще се разположа удобно като у дома си, ще остана, като продължавам да съществувам. Божието благословение, когато си даваме десятъци, първи плодове и дарение, каза, ще дойде в дома ти, ще почива в дома ти, ще остане в дома ти, ще продължава да съществува, Но каза, ще се, ме има кеф и това, ще се разположи на думата. Така че, три неща. Десятъци, дарения и първи плодове. Искам да дам само още нещо малко за даренията. Даренията са четири вида. Дарението като жената, която пусна двете лепти в храма, дарението в храма, Марко 12 глава 41 до 44 стих. Дарението като милостиня, когато даваме на другите хора, както Корнили в Деяния 10 глава даваше. Дарението, когато даваме на служителите, Галатяни 6:6 казва, че он е, който се получава условно да прави, да прави участник в, в делата си, он е, който го получава в благословението си. И четвъртият тип дарение, когато ни даваме един на друг в църквата в Деяния 2 глава 42 до 47 и там кара, раздаваха си имота, разпределяха четири вида дарения. В храма, в Божия човек, в църквата и като милостиня в този свят. И може нека да покажа нещо. Когато правите милостиня, когато правите милостиня, моля ви хора, не си опазвайте в гардероба. Така и така ще си изхвърляте гардероба, не го правете като милостиня. Ако ще правите милостиня, нека то да е жертва. Нека да отидете в магазина и да купите нужните дрехи. Не си изкарвате дрехите втора потреба, които няма да използвате и да си мислите, че правите милостиня. Милостината е вид жертва, а не тези неща не са ми необходими. Ако искаш, давай ги, дарявай ги, нали? Но това вече не е милостиня. Това си е просто някаква форма на дарение, да благословиш някого, но не е милостиня. Милостината трябва да ми струва нещо. Когато правя милостиня, на мен трябва да ми струва нещо. Дарението трябва да ми струва нещо. Първият плод трябва да ми струва нещо. Десятъка трябва да ми струва нещо. То трябва да ти струва нещо. Вижте, и завършвам с това. Иоанна 3:16. Бог каза, толкова възлюби света, че даде своя единороден син. А любовта каза, даде. Любовта възлюби и даде. Бог възлюби и даде. Бог не възлюби и взе. Йов каза, Бог даде, Бог взе. Нали? Обаче 42 глава каза, слушал бях за тебе, са слушани на ухото ми. Но каза, сега окото ми те вижда, затова се кая от всичките си думи в пръси пепел. Бог не дава и не взема. Йов го разбра, че Бог само дава и не взема. Но Йов в първите моменти на страданието каза, Бог даде, Бог взе. Бог не ти дава след това да ти вземе. Бог ти дава. Той ако беше така, да беше направил фада отдавна. Но Бог дава, защото не обича. И когато ние обичаме другите, а не просто тия да го прегърне, да го целуваме и да му кажем колко много му обичаш. Когато преди 24-5 години просто Бог започна ми говори за любовта си, ме накара да седне да изучавам писанието в областта на любовта, той ми каза, забелязала си, минаха са години след това, но през годините той ми каза нещо, забелязал ли си, че никъде аз не съм казал на някой човек, че го обичам. И ако посъдите Евангелията, ви ще видите, че нито един човек Исус не каза, че го обича. Обаче след това той допълни и каза, но всичко, което направих, беше от любов към хората. С други думи, не е въпроса какво ние казваме, колко много обичаме Бога, а какво правим, за да му покажем, че го обичаме. Юда предаде Исус с целувка, докато го целуваш и му показваш любов, също ми го предаваш. Така че ние може с устата си да казваме едно, а делата ни да показва друго. Но Исус се впечатлява от делата ни. Така че аз ви насърчавам, нека да участваме в даването, в дарението, в десятъците. Ако някой иска да му изпратя този файл с цялото послание, ще го направя с удоволствие. Не задържам нищо за себе си. Ако някой иска целият семинар за финансовите принципи, включително с семинара за сребролюбието, бих му ги пратил. Ни трябва да имаме финансова отговорност. Проблема при християните от 21 век, че ние имаме само привилегиите и сме забравили християнските отговорности, които имаме. Отговорности като даване, отговорности като служение, отговорности като преслужване. Ние нищо не забравяме, това имаме само привилегиите. Така че ако някой иска целият семинар за финансовата система на Божието царство и изобщо за дарение, десятъци, първи плодове, семинара за сребролюбието, защото сребролюбието е корен на всяко злини, откъдето идва абсолютно всичко и до поклонство, а думата сребролюбие в еврейския в притчи е първа глава, думата за сребролюбие означава придобивам богатство по незаконен и престъпен начин. Не е само любов към парите. С други думи, ако не си плащам данъци на държавата, това е сребролюбие. Ако не си плащам здравните осигуровки, същата работа. Всичко това е форма на сребролюбие, защото придобиваме на законен, по незаконен и престъпен начин на богатство. Но това е в еврейската дума за сребролюбие. Сега, искам да таковам и нещо. Искам да се молим. Съжалявам, че от них малко повече време. Опитвам се да спра, но не са толкова много нещата. Аз искам да се молим, всеки знае себе си, къде се намира в областта на това общение с Бог, когато става дума за даване. Вижте, даването е само една част от нашето общение с Бога. Не е всичкото, не ме разбирате погрешно. То е просто част от нашето общение. Има много сфери на нашето общение. Даването е една част от нашето общение. Така че аз искам да се молим точно в тая сфера. Всеки знае себе си, до каква степен е готов да дава или да не дава. Може да проверите себе си, особено сега, когато идват време и за първи плодове, за десятъци. Но искам да ви кажа, просто Бог не ви слага на сила да го правите. Това е доброволно, според това, което ви желаете. Не забравяйте 2 Коринтин 9 глава. Който дава, да дава драговолно, на добро сърце. Боже, ние ти благодарим, Татко. Ние ти благодарим за Твоето Слово, Господи. И аз ти моля, Господи, Святи Душе, да ни направиш да бъдем покорни, изпълнители на Твоето Слово, а не само слушатели, които да залъгват и да мамят себе си. Тази сутрин, Господи, аз ти моля да дойде духа на покаяние върху нас. Така че, Господи, ако сме ограбили нещо от Теб, Господи, било в десятъците, първите плодове или даренията, Господи, аз ти моля, Господи, да ни простиш, Господи, да ни очистиш, Господи, от това духовно и материално, битово, финансово, беззаконие. И, Господи, да ни върнеш обратно при себе си, Господи. Ние искаме, Господи, да се смелиш, Господи Божи, над нас, Господи. Ако, Господи, сме имали погрешни разбирания относно десятъците, първите плодове и, Господи Божи, и даренията, Господи, аз ти моля, Господи, да ни изобличиш в сърцето и да ни държиш, Господи, в смирение. Господи, защото гордостта предшества смъртта. И аз ти моля, Господи, гордостта, Господи, води до измами, защото ти си казал, че ни е измамила гордостта на нашето сърце. Затова ти моля, Господи, да ни държиш в смирението, от което се нуждаеме, Господи. Защото, Господи Божи, имаме нужда от смирение, понеже смирението носи благодетта. Нямаме нужда, Господи, от Твоята мъдрост, така че ни научи, Господи, да ходим в мъдростта, Господи, която ти си освободил, Господи, към нас. Мъдрост, която левицата е богатство и слава, десницата на мъдростта е дългоденствие, а пътеките и са пътеки на мир. И, Господи, направи ни хора, които да обичат, които, Господи, да изявяват любовта си, чрез това, Господи, доброволно даване. Ние ти молим, Господи, нека, Господи, това даване да бъде според това колко може човек, а не според неспособността ни, но, Господи, дай ни способности да можем да участваме чрез благодата в даренията, десятъците и първите плодове. И ти направи, Господи, да бъдем покорни на Твоето Слово. Ние ти благодарим, Святи Душе, че само, не само ни получаваш, но и ни коригираш, Господи, като ни направиш, Господи, да бъдем съвършено приготвени за всяко добро дело, така че да благославяме, Господи, хората, които ти си изпратил в нашия живот. Господи, както ти си наредил, Господи, Боже, ние ти молим, Господи, нека Твоето Слово, Господи, да се селява богато в нашите сърца. Твоето Слово, което е живот, да стане живот вътре в нас. В името на Исус, направи ни да го практикуваме, Господи, това Слово в нашето ежедневие, в нашия живот. Господи, всеки ден, всяка час, всеки месец и година, Господи, ние да живеем според принципите и законите на Твоето Слово. В името на Исус. Амин. Бог да ви благослови и имайте хубава, добра седмица, защото моята ще е такава. за вас. Имайте добра седмица, хубава седмица.